muranga e tun
lekki biete ki windu bunduki andan no wodi nafa ka sane yaade ngurna bibbe leydi Niger kero Niger wala mo nyamata ha ko lekki windu bunduki kano woni won wobbe nyaamo be dum be anda fuudum on nafa ka mudum
les bienfaits de ce moringa
nafa ka gi die goni der ha ko windu bundu
donc le moringa l'effet de moringa c'est à dire toute
kero lekki ki fu wala ko nafta e mudum ha ko kanyum bur nafude sane sabu der ha ko vitamine a ko der mudum no wada chobe nay ko tawte le carotte no wada ko nani chobe jeddi vitamine c ko tawte le orange no wada chobe nay ko tefte e kosat no endam no wada chobe tati ko hebete der banane non non no wada ko ndan chobe didi neban ko tawte der kosam ko tawte der haako windi bundu on endam no batti e kulle pilteede ko nyimoto baldi ko faawo haali haala mudum ko lati nafasane bandu bi adama deyni haako endam se ko jongama to sey vitamine c on ka wurto sabu kanka e munyata wolo wolo fe seeda kala
parce que la vitamine c ne supporte pas la chaleur
noy neddo watta ko heba nafaka vitamine tawado der wundi bundu
pour
sari tawe nafaka on ko tawtele ha ko enda fuji way nenne se tawe sa jongi ha ko enda fu tara wodi du konna ha ko windi bundu heccu ko itunada ununda ngada chondi resengo ita chondi di ha ko bendi fu bisa e mudum da nyami du fu keron ko han tawede hen enda fu atawan
de toutes ses vertus
nyawuji di wundi bundu nyawtata
donc en dehors de sa teneur en vitamine
c sagal nafaka lintendi windi bundu o enda no walla e sawrugol nyawuji kewdi sane on diabete en on tension en on sumer comité en estomac en na wallaji mawdi mawdi kewdi gaden du fa hande no lamna gite dum woni har jile don enda no walla jilden laaba ko haako no walla du kondan e sawrugol on ngur bandu bi adama nenne nyawuji kewdi nangoji nguru fu nyamugol haako enda no sawrod
on adjuvant pour le traitement des maladies de la peau.